สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชยาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ Reuters รายงานครับว่ารัสเซียผุดไอเดียใช้สมบัติชาติ 300,000 ล้านดอลลาร์ดีลยุติการสู้รบในยูเครนและกรุงวาติกันเผยอาการประชวนโป๊ปฟรานซิสว่าส่งตัวแล้วนะครับสว.อนุมัติเฉียดฉิวรับรองแคชพาเทลนั่งผอ. FBI ของสหรัฐรายละเอียดเป็นอย่างไรรอติดตามครับนอกจากนั้นแล้วครับข่าวเทคโนโลยี Apple เปิดตัว iPhone ราคาประหยัด iPhone 16e ราคาเท่าไหร่นะครับมีรายงานเรื่องนี้และจะมาส่องสถิติชาวญี่ปุ่นว่ามีหนังสือเดินทางกันจำนวนกี่ล้านคนช่วงท้ายรายการครับกระทิงขนปุยหลุดฟาร์มป่วนในรัฐคอนเนคติคัตจะเป็นข่าวปิดท้ายรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับคุณผู้ชมครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราเห็นการเปลี่ยนท่าทีนโยบายของสหรัฐต่อยูเครนในหลายฉากทัศน์ด้วยกันนะครับทั้งเรื่องการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและรัสเซียที่กรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียจนมาถึงคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งนำไปสู่การปะทะคารมกันก็ว่าได้นะคุณเยี่ยมยุทธระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกีนะครับล่าสุดนี่มีรายงานเชิงเอ็กซ์คลูซีฟของรอยเตอร์คุณผู้ชมเกี่ยวข้องกับสิ่งที่รัสเซียเนี่ยคิดไว้นะว่าจะใช้เป็นเครื่องต่อรองเพื่อให้ยุติสงครามในยูเครนซึ่งกำลังจะครบในรอบ3ปีในอีกไม่กี่วันนี้ครับ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเอ็กซ์คลูซีฟนะครับอ้างอิงแหล่งข่าว3รายว่าหนึ่งในไอเดียที่รัสเซียอาจจะนำมาใช้ในการต่อรองเจรจายุติสงครามกับยูเครนนั้นคือการนำทรัพย์สินที่ถูกอายัดเอาไว้ในยุโรปและสหรัฐรวมถึงชาติพันธมิตรอื่นจำนวนราว 300,000 ล้านดอลลาร์มาใช้เพื่อเป็นทุนรอนในการฟื้นฟูยูเครนครับนับตั้งแต่กองทัพกรุงมอสโกบุกยูเครนเมื่อปี2022นะครับสหรัฐและชาติพันธมิตรนั้นได้ปิดกั้นการทำธุรกรรมจากธนาคารกลางและกระทรวงการคลังของรัสเซียจนไม่สามารถเข้าถึงสินทรัพย์ของประเทศมูลค่าราว 300,000 ถึง 350,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งส่วนมากนั้นอยู่ในรูปแบบของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอังกฤษและชาติยุโรปอื่นๆครับโดยตัวแทนสหรัฐและรัสเซียนั้นก่อนหน้านี้พบกันที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อ18กุมภาพันธ์นะครับเพื่อหารือในเรื่องการยุติสงครามในยูเครนและผู้นำทั้งสองชาตินั้นก็หวังว่าจะได้พบกันในเร็วๆนี้โดยในช่วงที่การพูดคุยระหว่างรัสเซียและสหรัฐนั้นยังคงอยู่ในขั้นเริ่มต้นครับหนึ่งในแนวคิดที่มีการพูดกันในรัสเซียก็คือการนำสินทรัพย์ที่ถูกยึดอายัดไว้นั้นมาเป็นแต้มต่อรองในฐานะทุนรอนเพื่อฟื้นฟูยูเครนจากการทำลายล้างตลอด3ปีที่ผ่านมาอ้างอิงตามแหล่งข่าว3รายที่ทราบข้อมูลในเรื่องนี้และให้ข้อมูลกับรอยเตอร์โดยไม่เปิดเผยชื่อเนื่องจากเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวทางสำนักข่าวรอยเตอร์ไม่สามารถยืนยันได้ครับว่าแนวคิดการใช้เงินนี้ถูกหารือกันในการพบกันที่ซาอุดิอาระเบียหรือไม่และทางรัฐบาลเครมลินและกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นกับรอยเตอร์ครับในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศยูเครนและทำเนียบขาวนั้นไม่ได้ตอบรับคำขอความเห็นทางนี้ชายแดนตะวันออกของยูเครนในปัจจุบันนั้นอยู่ในสภาพที่เสียหายอย่างหนักจากการสู้รบกับรัสเซียโดยเมื่อปีที่แล้วธนาคารโลกเคยคาดการว่าต้องใช้เงินทุนราว 486,000 ล้านดอลลาร์ในการบูรณะประเทศทางนี้ครับก่อนหน้านี้ EU เคยมีแนวคิดมอบสินทรัพย์ของรัสเซียในยุโรปให้กับยูเครนในรูปแบบของเงินกู้แต่ว่ายังไม่เคยมีการรายงานว่ารัสเซียนั้นมีดำริในการมอบสินทรัพย์ของตนเองมาก่อนซึ่งจุดนี้อาจบ่งชี้ถึงตัวเลือกนะครับที่รัสเซียมีในช่วงเวลาที่กำลังหาทางยุติสงครามร่วมกับรัฐบาลกรุงวอชิงตันในแง่ของข้อเรียกร้องเพื่อยุติการสู้รบนั้นที่ผ่านมารัสเซียต้องการให้ยูเครนถอนทหารออกจากพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองมาได้และล้มเลิกความพยายามการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ส่วนยูเครนนั้นต้องการให้รัสเซียถอนกำลังออกจากดินแดนของตนและให้ชาติตะวันตกเข้ามารับประกันความปลอดภัยรัฐบาลทรัมป์นั้นมีความเห็นว่าเป้าหมายที่ยูเครนต้องการไปนั้นไม่อยู่บนฐานความเป็นจริงและเป็นสิ่งที่เรียกว่าภาพลวงตาครับ ก่อนหน้านี้รัสเซียเคยเปรียบเปรยว่าการมอบทรัพย์สินรัสเซียในมือชาติตะวันตกให้ยูเครนนั้นถือเป็นการปล้นทรัพย์กันนะครับจนกระทั่งมีการรายงานข่าวนี้ทั้งนี้ครับอานิต้าฮิปเปอร์โฆษกคณะกรรมการยุโรปกล่าวว่าไม่สามารถมีการตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรปและยูเครนได้หากปราศจาก EU และรัฐบาลกรุงเคียฟเธอกล่าวได้ว่าขณะนี้ EU และชาติสมาชิกกำลังช่วยเสริมสร้างอำนาจต่อรองให้ยูเครนก่อนหน้าที่จะมีการพูดคุยเจรจาใดๆซึ่งอาจหมายรวมถึงการเพิ่มมาตรการลงโทษรัสเซียรอบใหม่ด้วยครับแหล่งข่าวรายหนึ่งที่มีข้อมูลระบุว่ารัสเซียยอมรับการแบ่งสินทรัพย์$300,000,000เป็น3ส่วนโดยนำ2ส่วนไปบูรณะยูเครนและอีก1ส่วนนั้นนำไปฟื้นฟูพื้นที่ยูเครนฝั่งตะวันออกที่รัสเซียนั้นยึดครองได้ทั้งนี้ครับแหล่งข่าวหนึ่งรายบอกแย้งกันนะครับว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกเรื่องของการแบ่งส่วนของสินทรัพย์ที่ยึดมาได้ครับมีการคาดการณ์ว่าดินแดนของรัสที่ของยูเครนที่รัสเซียยึดครองอยู่นั้นมีมูลค่าเศรษฐกิจประมาณ 1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ของรัสเซียแต่นักเศรษฐศาสตร์บางรายนั้นเชื่อว่าผลิตภาพอาจสูงกว่านั้นหากกรุงมอสโกสามารถยึดครองเอาไว้ได้จนถึงหลังสงครามรัสเซียรายงานก่อนหน้านี้ครับว่ามีทองคำและเงินตราสำรองระหว่างประเทศราว$627,000,000,000ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ที่ถูกปิดกั้นการเข้าถึงดังกล่าวโดยธนาคารกลางรัสเซียนั้นถือครองพันธบัตรส่วนมากอยู่ในจีนเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดาส่วนทองคำนั้นเก็บอยู่ในรัสเซียครับคุณรัตพลครับ
ครับมูลค่า300,000,000,000,000เนี่ยก็คือ10 ล้านล้านบาทนะมากมายทีเดียวก็น่าสนใจนะครับว่าการใช้ประเด็นนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการต่อรองในการยุติสงครามเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ว่าท่าทีตลอดมาของยูเครนเนี่ยบอกว่าการเจรจาใดๆที่นำไปสู่การยุติสงครามเนี่ยต้องรวมยูเครนอยู่ด้วยนะไม่ใช่แต่สหรัฐคุยกับรัสเซียเท่านั้นนะครับเหตุการณ์อัปเดตจะเป็นอย่างไรนะครับรอติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยครับผู้ชมอีกข่าวหนึ่งนะเหมือนจะตกข่าวไม่ได้รายงานในช่วงสัปดาห์ก็คืออาการประชวนของโป๊ปฟรานซิสนะครับวันนี้มีอัปเดตนะครับหลังจากที่เรารายงานข่าวความขัดแย้งของโลกนะวันนี้มาดูเรื่องราวของพระสันตะปาปาฟรานซิสที่ทรงประชวนในช่วงสัปดาห์นี้นะครับล่าสุดนะครับทางการกรุงวอชิงตันก็กล่าวในแถลงการพระสันตะปาปาฟรานซิสวัย88 พรรษานะครับว่าทรงได้พักผ่อนเต็มที่และในตอนเช้าวันพฤหัสบดีนั้นก็ส่งลุกจากเตียงมาเสวยอาหารเช้าในรถเข็นได้นะครับโป๊ปฟรานซิสนั้นทรงรักษาอาการหลอดลมอักเสบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่โรงพยาบาลจิเมลี่ที่กรุงโรมต่อมานะครับมีอาการป่วยหนักขึ้นคือทรงมีอาการประชวนด้วยโรคปอดบวมตามมาทั้งสองข้างนะครับโฆษกของกรุงวาติกันนะครับแมตติโอบรูนี่กล่าววันพฤหัสบดีว่าโป๊ปฟรานซิสนั้นทรงประชวนด้วยอาการปอดบวมและมีการติดเชื้อที่ปอดบางส่วนอย่างจำกัดโฆษกกล่าวด้วยว่าพระสันตะปาปาทรงสามารถหายใจเองได้และการทำงานของหัวใจนั้นเป็นปกติแถลงการก่อนหน้านั้นในวันพฤหัสบดีว่าพระการของพระองค์นั้นทรงตัวและผลเลือดดีขึ้นเล็กน้อยโดยเฉพาะในเรื่องดัชนีค่าการอักเสบนะครับทางด้านผู้นำอิตาลีนะครับนายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีก็ได้เดินทางเข้าเยี่ยมโป๊ปฟรานซิสเมื่อคืนวันพุธเป็นเวลา20 นาทีที่โรงพยาบาลและเธอนะครับก็บอกนะบอกว่าเราได้คุยตลกกันอย่างเช่นเคยนะครับและบอกว่าท่านยังไม่ละทิ้งอารมณ์ขันนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีชื่อเดิมเมื่อแรกเกิดว่าจอร์จมาริโอเบอร์โกกริโอนะครับและทรงเป็นผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตั้งแต่ปี2013ตอนนั้นทรงขึ้นเป็นพระสันตะปาปาหลังจากที่ป๊อปเบเนดิกต์ที่16นั้นทรงลาออกจากตำแหน่งนะครับและป๊อปฟรานซิสนั้นก็เคยเขียนบันทึกความทรงจำหรือว่าเมมัวร์ด้วยนะคุณยมยุทธในงานเขียนเรื่องนั้นนะครับของพระสันตะปาปาฟรานซิสซึ่งก็ไม่นานนี้เองนะครับทรงได้กล่าวถึงความเป็นไปได้นะที่พระองค์เนี่ยอาจจะลาออกจากตำแหน่งโป๊ปหากว่าสุขภาพไม่ทำให้สามารถประกอบภารกิจต่างๆได้นะครับแต่ว่าถ้อยความตอนหนึ่งท่านก็ระบุว่าความเป็นไปได้เรื่องนี้นั้นยังห่างไกลความเป็นจริงผู้ชมและจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทรงประชวรรุนแรงเท่านั้นนะครับมีอีกเสียงหนึ่งที่พูดถึงพระอาการประชวรของพระสันตะปาปาฟรานซิสนั่นก็คือพระคาร์ดินัลแมทธิโอมาเรียเซปปินะครับซึ่งเป็นหัวหน้าคณะบิชอปของอิตาลีกล่าวนะว่า มีสัญญาณที่ดีที่โป๊ปฟรานซิสนั้นกำลังจะฟื้นพระวรกายอย่างสมบูรณ์ซึ่งเราหวังว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับนั่นก็เป็นข่าวจากกรุงวาติกันคุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันนะเป็นเหตุการณ์ที่สวสหรัฐลงมติรับรองนะครับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้อำนวยการหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI ซึ่งเป็นหน่วยงานรักษากฎหมายที่ทรงอิทธิพลที่สุดในอเมริกาล่าสุดก็ได้ผอ.คนใหม่แล้วแต่ว่าเสียงนั้นเรียกว่าปริ่มน้ำแบบสุดๆใช่ไหมคุณยุทธ
ใช่ครับเฉียดฉิวประเภทที่ว่าเสียงนี่มีมติ51ถึง49เสียงเลยนะครับที่วุฒิสมาชิกนั้นมีมติรับรองให้แคชพาเทลเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI วันพฤหัสบดีและมีการสาบานตนในวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นครับผลการลงมตินั้นทำให้พาเทลที่เป็นผู้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวนั้นเข้ากลุ่มบังเหียนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ทรงอำนาจของสหรัฐอย่างที่คุณรัตพลว่านะครับในฐานะผู้อำนวยการคนที่9โดยในวันศุกร์ตอนเย็นๆตามเวลาท้องถิ่นนั้นพาเทลเข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งพร้อมกับครอบครัวและแฟนสาวครับโดยมีแพมวันดี้เป็นผู้ทำพิธีสาบานตนที่ผ่านมาพาเทลประกาศว่าจะยกเครื่องหน่วยงานนี้ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ที่กล่าวหาว่าผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันนั้นกำลังทำลายขนบความเป็นอิสระของ FBI และทำให้มีแนวทางเดียวกันกับที่ทรัมป์นั้นเห็นควรโดยในที่ประชุมมีสมาชิกวุฒิสภาจากพรรคริพับลิกัน2คนนะครับที่ลงคะแนนเสียงคัดค้านร่วมกับสวของพรรคเดโมแครตได้แก่ซูซานคอลลินส์และลิซ่าเมอร์คอลสกี้ครับแต่ว่าเสียงจากผู้แทนอื่นๆของริพับลิกันนั้นยังคงมากพอที่จะรับรองพาเทลได้อย่างเฉียดฉิวทั้งนี้ครับผู้นำวุฒิสมาชิกเสียงข้างมากจอห์นทูนกล่าวระหว่างยติการลงคะแนนเสียงว่าต้องการให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งหมดนั้นร่วมงานกันเพื่อรับมือภัยคุกคามที่แท้จริงของประเทศและรอที่จะร่วมงานกับพาเทลเพื่อรื้อฟื้นความซื่อตรงของ FBI และทำให้ FBI นั้นมุ่งมั่นกับภารกิจอันสำคัญยิ่งสว.พรรคริพับลิกันคนอื่นก็แสดงท่าทีในลักษณะเดียวกันกับทูลนะครับยกตัวอย่างเช่นประธานกรรมาธิการตุลาการชัคแกรสลีย์ที่กล่าวในยติเสนอชื่อพาเทลเข้ารับการลงคะแนนเสียงก่อนหน้านี้ว่า FBI นั้นถูกแปดเปื้อนจากอคติทางการเมืองและถูกใช้เป็นอาวุธต่อชาวอเมริกันสำหรับเส้นทางอาชีพของแคชพาเทลนะครับเขาเคยเป็นทนายความสาธารณะและเคยเป็นอัยการรัฐบาลกลางนอกจากนี้ยังเคยเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทรัมป์และกระทรวงกลาโหมสหรัฐด้วยครับแถลงการของทรัมป์เมื่อเดือนพฤศจิกายนเสนอชื่อพาเทลเป็นผอ. FBI โดยยกย่องว่าพาเทลนั้นมีบทบาทที่สำคัญในการเปิดโปงการหลอกลวงของรัสเซียเป็นผู้ที่ทำงานเพื่อความจริงเพื่อความรับผิดรับชอบและเพื่อรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาฝ่ายเดโมแครตก็ตั้งคำถามถึงคุณสมบัติและความซื่อตรงของพาเทลครับโดยกล่าวหาว่าเคยเรียกจำเลยบางคนในคดีเหตุจลาจลบุกรัฐสภาสหรัฐเมื่อ6มกราคมปี2021ว่าเป็นนักโทษการเมืองและเคยเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับผู้ที่อยู่ตรงข้ามกับทรัมป์โดยในการขึ้นตอบคำถามคณะกรรมการวุฒิสภาเมื่อเดือนที่แล้วพาเทลก็อธิบายว่าสมาชิกพรรคเดโมแครตนั้นนำคำพูดในอดีตมาเป็นประเด็นโดยไม่เข้าใจบริบททั้งหมดหรือไม่เข้าใจประเด็นที่ตนนั้นพยายามสื่อทางด้านสว.ของพรรคเดโมแครตริชาร์ดบลูเมนทัลกล่าวในกรุงวอชิงตันก่อนหน้าการโหวตว่าพาเทลนั้นไม่พร้อมและไม่มีคุณสมบัติที่เพียงพอและกล่าวหาว่าเขานั้นมีรายชื่อศัตรูและมีความพัวพันกับต่างชาติและก็ยังบอกด้วยว่าการตัดสินใจรับรองอดีตอัยการรายนี้จะหลอกหลอนผู้ที่ยกมือเห็นด้วยในอนาคตทางด้านสว.ปีเตอร์เวลช์จากพรรคเดโมแครตกล่าวหาว่าพาเทลนั้นเป็นเครื่องมือของโดนัลด์ทรัมป์ในการทำลายกระทรวงยุติธรรมและ FBI เพื่อให้สามารถอยู่เหนือกฎหมายอย่างสมบูรณ์ครับคุณรัตพลครับ
ครับคะแนนเสียงรับรองของสว51ต่อ49นี้ถือว่าเฉียดฉิวมากนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐนะฮะพีทเฮกเซสก็ได้รับการโหวตเฉียดฉิวยิ่งกว่านี้คุณผู้ชมคือเท่ากัน 50-50 เดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันตามมีรีพับลิกันบางคนเนี่ยโหวตไปทางเดโมแครตจนครั้งนั้นเนี่ยทำให้รองประธานาธิบดีสหรัฐต้องทำหน้าที่เป็นไทเบรกเกอร์หรือว่าโหวตตัดสินซึ่งสำหรับพีทเฮกเซสเนี่ยดูประวัติศาสตร์สหรัฐแล้วเป็นครั้งที่2เท่านั้นในประวัติศาสตร์นะที่รองประธานาธิบดีเนี่ยทำหน้าที่เป็นไทเบรกเกอร์นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวการเมืองอเมริกันในวันนี้ที่นำมาฝากในช่วงแรกของรายการนะครับจะให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาดู ไลฟ์สดของเรานะครับทางไลฟ์สตรีม YouTube Facebook แล้วก็เว็บไซต์ VOA ไทยเพราะว่าอะไรครับช่วงท้ายรายการวันนี้คุณเยี่ยมยุทธจะนำกระทิงขนปุยนะมาให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวครับครับเข้าช่วงที่2ของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับเราจะเปิดด้วยความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐซึ่งวันนี้เมื่อดัชนีต่างๆนะครับปิดลงในวันศุกร์ปรากฏว่าลดลงอย่างรุนแรงนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สบอกว่าแรงเทขายที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากเรื่องของความกังวลนะครับทั้งเรื่องสภาพเศรษฐกิจในสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการใช้จ่ายครัวเรือนอเมริกันนะครับแล้วก็ความกังวลว่าผลกระทบจากนโยบายมาตรการภาษีนะที่ตอบโต้กันไปกันมาเนี่ยจะทำให้เกิดสงครามการค้าแล้วก็กระทบกับเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนนะครับมาดูกันว่าลดลงมากแค่ไหนผู้ชมดาวโจนส์ติดลบ 748.63 นะครับปิดที่ 43,428.02 S&P ติดลบ 104.39 ปิดที่6,013.13 นะครับ Nasdaq นะครับลดลง 438.36 นะครับปิดที่ 19,524.01 ราคาทองคำลดลงเล็กน้อยนะครับติดลบ 0.15% อยู่ที่ $2,951 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก53สตางค์นะครับครับมาคุยข่าวเทคโนโลยีกันคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
สาวก Apple นะครับก็จะได้เห็นนะฮะ iPhone ราคาประหยัดเขาเรียกโมเดล 16e ที่เปิดตัวในสัปดาห์นี้แล้วก็จะพร้อมวางจำหน่ายสิ้นเดือนนี้นะครับ Apple ก็ได้เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่นะครับ iPhone 16e ก็เป็น e ตัวเล็กแล้วก็ไม่ต้องเคาะนะระหว่างเลข16กับ e เขียนติดกันเลย
อันนี้จะมี SE ใช่ไหม
ฮะใช่ e เขาบอกว่าเป็น iPhone ราคาประหยัดนะครับแล้วก็เปิดตัวในวันพุธขณะที่ทาง Apple นี่ก็พยายามที่จะแข่งขันให้ได้ส่วนแบ่งตลาดในสินค้าระดับกลางท่ามกลางการแข่งขันกับ Samsung แล้วก็ Huawei นั่นเองนะครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้ของ Apple ซึ่งทางบริษัทตั้งราคาไว้599ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ 20,000 กว่าบาทนิดๆนะครับ
ครับ
ในสหรัฐนั้นมุ่งเน้นที่จะแข่งกับสมาร์ทโฟนระบบ Android ซึ่งเป็นที่นิยมนะครับโดยในเวลานี้ผู้ใช้ต้องการอุปกรณ์ที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์เสริมการทำงานแน่นอนนะตอนนี้ใครๆเนี่ยก็อยากได้ AI เป็นเครื่องมือแล้วก็อยากให้สะดวกพกพาง่ายด้วยนะครับ iPhone 16e นี้จึงมาพร้อมกับเครื่องมือที่เรียกว่า Apple Intelligence ครับที่มีลูกเล่นใหม่ๆหลายอย่างที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ Chat GPT หลายคนคงจะทราบเข้ามาช่วยด้วยนะครับเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับ Appleบอกนะว่ายอดขายเนี่ยน่าจะเติบโตได้ดีแล้วก็ส่งสัญญาณว่าบริษัทน่าจะสามารถฟื้นจากรายได้จาก iPhone ที่ลดลงด้วยการนำเอา AI มาเสริมแล้วก็เป็นโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในหลายภาษามากขึ้นแล้วก็ได้ในหลายประเทศมากขึ้นด้วยนะครับผู้ชมอย่างไรก็ตามนะครับนักวิเคราะห์ยังคงไม่แน่ใจนะว่าเครื่องมือที่เป็นปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะมาช่วย16e ได้อย่างทันควันหรือไม่แล้วก็ช่วยขยับยอดขายให้ขึ้นมากน้อยได้เท่าใดนะครับเพราะว่า AI เหล่านี้นะมักจะค่อยๆทยอยเปิดตัวในบางตลาดเท่านั้นนะครับสำหรับ iPhone 16ล่าสุดแล้วก็ iPhone 15 Pro รุ่นเก่านะครับบริษัทวิเคราะห์ Counterpoint Research รายงานเกี่ยวกับยอดขายรุ่นก่อนๆที่เป็นโมเดลราคาย่อมเยาที่คุณเยี่ยมยุทธบอกก็คือในกลุ่มที่มีตัว SE ห้อยหลังนะครับรายงานระบุว่าโมเดล SE นั้นมีสัดส่วนยอดขายต่อรายได้รวมของ iPhone ลดลงเหลือเพียงแค่ 1% ของรายได้ทั้งหมดจากเดิมที่อยู่ในสัดส่วนถึง 10% ของรายได้รวมเมื่อปี2016หรือว่าเมื่อ9ปีก่อนตอนนั้นเนี่ยเป็นการเปิดตัวกลุ่ม SE ครั้งแรกนะครับ iPhone 16e รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับชิป A18 นะครับที่ในเวลานี้เนี่ยอยู่ใน iPhone ที่ราคาที่แพงกว่าซึ่ง iPhone เหล่านั้นเนี่ยเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับหากเทียบ16ที่ราคาต่ำสุดกับ 16e เนี่ย 16e ที่เพิ่งเปิดตัวสัปดาห์นี้ราคาจะถูกกว่า200ดอลลาร์นะครับ Apple ระบุว่าผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถพรีออเดอร์หรือว่าจองล่วงหน้าได้ตั้งแต่21กุมภาพันธ์ใน 59ประเทศไทยซิว่ามีประเทศไทยหรือไม
่มีหรือไม่ครับคุณรัตพลครับ
มีไทยนะครับมีสหรัฐมีจีนมีอินเดียแล้วก็อีกหลายประเทศเลยนะครับรวมทั้งในตอนออกกลางด้วยส่วนสินค้านั้นก็พร้อมที่จะวางจำหน่ายวันที่28กุมภาพันธ์นะครับหรือว่าในสัปดาห์หน้า นั่นเองนะครับเอาละครับการเดินทางตอนนี้หลายคนเนี่ยเห็นในฟีดของผมเองก็เดินทางไปเที่ยวกันนะ
ครับ
หลายคนก็ต้องพกพาหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตกันแล้วก็หนึ่งในหนังสือเดินทางที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเนี่ยคือของประเทศญี่ปุ่นคุณผู้ชมก็เลยมีข่าวที่ว่าคนญี่ปุ่นนะที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศตนเองเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะครับฟังแล้วอาจจะแปลกใจนะคือสถิติเนี่ยบอกว่าชาวญี่ปุ่นเพียง1ใน6ของประชากรทั้งหมดนะครับมีหนังสือเดินทางโดยในเวลานี้ชาวแดนอาทิตย์อุทัยก็ค่อยๆกลับมาท่องเที่ยวกันนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงระดับที่ก่อนการระบาดของโควิด-19 ตอนนั้นเนี่ยคนท่องเที่ยวกันเยอะมากตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ไม่ถึงระดับนั้นคุณผู้ชมอัตราการถือหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ต1ต่อ6ของคนญี่ปุ่นต่ำกว่าอย่างชัดเจนนะหากเทียบกับของสหรัฐที่อยู่ที่ครึ่งหนึ่งของประชากรถือหนังสือเดินทางแล้วก็ย้อนกลับไป35ปีก่อนชาวอเมริกันมีเพียง 5% เท่านั้นที่มีหนังสือเดินทางนะครับมาดูประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของญี่ปุ่นบ้างนะครับเกาหลีใต้ปัจจุบันมีประชากร 60% ที่มีหนังสือเดินทางตามข้อมูลของทางการกรุงโซลนะครับกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นระบุเมื่อวันพฤหัสบดีว่าณสิ้นปีที่แล้วชาวญี่ปุ่น 21,600,000 คนเป็นผู้ถือพาสปอร์ตคิดเป็น 17.5% ของประชากรทั้งหมดนี่ไม่ถึง1ใน3ของถ้าเทียบกับเกาหลีใต้นะเกาหลีใต้ 60% นะฮะของญี่ปุ่น 17.5 ผู้ชมก่อนการระบาดของโควิด-19 ในอัตราการมีหนังสือเดินทางของญี่ปุ่นอยู่ที่ 25% นะครับทั้งนี้พาสปอร์ตของญี่ปุ่นติดอันดับทรงอิทธิพลมากที่สุดอันดับ2ของโลกครับเทียบเท่ากับของเกาหลีใต้ที่สามารถเข้าได้190ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าอ้างอิงข้อมูลจากดัชนีเฮนรี่พาสปอร์ตนั่นเองนะครับกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่าการเดินทางไปต่างประเทศของชาวญี่ปุ่นนั้นค่อยๆกลับมาเมื่อมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 นั้นถูกเลิกใช้ไปนะครับอย่างไรก็ตามก็มีปัจจัยที่ถ่วงการออกไปเที่ยวต่างประเทศก็คือค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงถึง1ใน3ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเขาบอกเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นนั้นชั่งน้ำหนักว่าจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศหรือไม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะวิเคราะห์เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเทรนด์ในญี่ปุ่นคุณผู้ชมว่าคนญี่ปุ่นน่ะไปเที่ยวในประเทศกันมากขึ้นด้วยนะครับในเวลานี้ครับญี่ปุ่นมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากเป็นสถิติใหม่ในระดับกว่า36ล้านคนเมื่อปีที่แล้วโดยเมืองเกียวโตนั้นเป็นหนึ่งในแหล่งดึงดูดคนมาเที่ยวที่สำคัญนะครับในทางกลับกันนะครับหน่วยงานท่องเที่ยว JTB ของญี่ปุ่นบอกนะว่าในปีนี้น่าจะมีคนญี่ปุ่นเดินทางไปต่างประเทศ14,100,000คนครับ
เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะครับ
สำหรับ
ประเทศที่มีพาสปอร์ตที่ทรงอำนาจที่สุดนะฮะแล้วก็เห็นกราฟเนี่ยดิ่งลงเรื่อยๆนับตั้งแต่โควิด-19นะครับข่าวสุดท้ายครับคุณรัตพลเป็นข่าวที่ผมต้องอ่านเองนะครับเป็นเรื่องราว สัตว์โลกน่ารักนะฮะที่เกี่ยวพันกับมนุษย์ด้วยครับคีย์เวิร์ดของผมวันนี้ก็คือคนหาไม่เจอแล้วก็คนเจอไม่ต้องหานะครับเป็นเรื่องราวของกระทิงพันธุ์สกอตติชไฮแลนด์ที่เป็นกระทิงขนปุกปุยนะฮะที่หลุดไปจากฟาร์มและเจ้าของเนี่ยหาเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอแต่คนที่ไม่ได้หาเนี่ยผ่านทางเฉยๆเจอบ่อยเหลือเกินครับตามการรายงานของ AP ครับ AP รายงานนะครับว่ามีรายงานการพบเห็นกระทิงขนปุกปุยที่ไม่ทราบชื่อนะฮะอยู่ประปรายครับอ้างอิงจากลีโซเจ้าหน้าที่ควบคุมสัตว์ในเมืองเคนต์รัฐคอนเนคติคัตครับ
ครับซึ่งคำว่าปุกปุยนี่คือสมชื่อนะใครมาเห็นภาพเนี่ยเรียกว่าแทบจะไม่เห็นตาเลยไหมอย่าง
น
ี้
ใช่ครับเหมือนผมผ้าออกมาเลยนะฮะ
ใช่ครับ
อากาศหนาวด้วยครับคุณโซจากหน่วยงานควบคุมสัตว์นะครับเขาบอกว่ามีคนเห็นเจ้ากระทิงตัวนี้อยู่เรื่อยนะฮะแล้วก็คนที่เห็นเนี่ยไม่รู้ว่ามีคนกำลังตามหาตัวกระทิงนี้อยู่ครับแล้วก็ยังเล่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอได้รับแจ้งเหตุเห็นกระทิงตัวนี้ก็จะแจ้งไปที่เจ้าของที่เขากำลังประกาศตามหาอยู่แต่ว่าการพยายามจับตัวกลับไปฟาร์มเนี่ยจบลงด้วยความล้มเหลวนะฮะสาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะว่าสภาพอากาศที่หนาวเหน็บในช่วงนี้โดย AP ไปสัมภาษณ์โจแอนโจเร่ที่เป็นเจ้าของครับ เขาก็บอกว่ามีคนที่ออกไปตามหาเจ้ากระทิงตัวต้นเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ว่ายังไม่มีใครจับได้ซึ่งอันนี้ก็สวนทางกับการคว้าน้ำเหลวของคนที่ออกมาตามหานะครับเพราะว่าเจ้ากระทิงเนี่ยปรากฏให้คนอื่นเนี่ยพบเห็นแล้วก็มีการถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียด้วยนะครับโดยความเห็นของชาวเน็ตนั้นก็มีทั้งคนที่เห็นใจชะตากรรมนะฮะวัวที่หลุดออกมาหรือไม่ก็เอ็นดูในความน่ารักปุกปุยของมันไปจนถึงคนที่คิดว่าเนื้อกระทิงเนี่ยก็น่าจะเป็นสเต็กรสชาติดีเด็ดนะครับก็คงหิวแหละครับ
มองไปทางนั้นไปเลย
ใช่ครับซึ่งจริงวัวพันนี้ก็ถูกเลี้ยงไว้ด้วยหลายวัตถุประสงค์นะครับส่วนนึงก็เป็นอาหารเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์การเลี้ยงของวัวตัวนี้เหมือนกัน
แต่นี่ที่เห็นภาพสำหรับตัวที่หลุดออกมาเนี่ยเหมือนเป็นสัตว์ป่าจริงๆนี่มองไม่ออกว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อกินเนื้อแต่ว่าคุณเยี่ยมยุ้ยบอกว่าบางตัวเนี่ยคือถูกเลี้ยงเพื่อเป็นเนื้อสัตว์ใช่ไหมคร
ับ ใช่ครับอันนี้คือเราก็ไม่ทราบว่าวัวตัวเนี้ยหลุดออกมาเนี่ยคือในฟาร์มเนี่ยมีวัตถุประสงค์เลี้ยงไว้เพื่ออะไรนะฮะไม่มีการระบุไว้ในรายงานข่าวนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับคุณรัตพลความพลิ้วของกระทิงตัวนี้เนี่ยทำให้ AP เนี่ยหวนนึกถึงเหตุการณ์เมื่อปี2020ในรัฐคอนเนคติคัตนะครับเมื่อมีการหลุดของวัวไบซันลูกผสมตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าเจ้าบัดดี้ครับหลุดออกมาระหว่างการส่งตัวไปโรงเชือดแล้วก็สามารถหลบหนีการจับกุมอยู่ในป่าของคอนเนคติคัตเนี่ยได้หลายเดือนเลยนะครับท้ายที่สุดถูกจับได้ครับแต่ว่าไม่ได้ถูกนำส่งไปโรงเชือดนะครับถูกนำส่งไปที่ศูนย์พักพิงสัตว์ในรัฐฟลอริดาแทนนะครับสำหรับกระทิงสกอตติชไฮแลนด์ที่ยังหาตัวไม่พบนี้นะครับหลายคนอาจจะห่วงว่าอยู่ในพื้นที่เนี่ยจะเป็นตายร้ายดียังไงน้องจะอดข้าวได้ไหมอยู่ได้ไหมเพราะว่าอากาศที่นั่นตอนนี้หนาวนะฮะต่อเนื่องหลายวันสมาคมวัวไฮแลนด์แห่งสกอตแลนด์เนี่ยระบุว่าวัวพันนี้ถึกแล้วก็ทนมากนะครับสามารถใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกได้ทั้งปีครับซึ่งสภาพอากาศของคอนเนคติคัตในช่วงนี้ที่หนาวเย็นต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเนี่ยก็ถือว่าเป็นสภาพอากาศที่ดีสำหรับมันนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ตามหามันเนี่ยไม่ใช่สภาพอากาศที่ดีในการตามหาตัวกระทิงตัวนี้สักเท่าไหร่ครับ
เรื่องความหนาวเหน็บนี่จริงๆเลยตอนนี้คือหนาวแบบผิดฤดูว่าไหม
ใช่ครับเพราะว่าเหมือนจะมีลมจากอาร์กติกลมจากขั้วโลกเหนือนะครับที่ไหลลงมาปกคลุมหลายพื้นที่ในสหรัฐครับที่กรุงวอชิงตันนี่ก็นอกจากหนาวแล้วก็ลมด้วยนะครับ
ครับเห็นแล้วก็เห็นขนของน้องแล้วก็ค่อนข้างจะอุ่นใจสำหรับน้องนะครับอ
ยากจะมีบ้างช่วงนี้หนาวเหลือเกิน
เอาละครับใครมีเรื่องราวสัตว์หลงนะครับแล้วก็ตามหาเจอกันอย่างไรเข้ามาคุยกันได้คอมเมนต์ได้ที่คอมเมนต์ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับแล้ววันนี้เราขอส่งทุกท่านสู่ช่วงสุดสัปดาห์อย่างมีความสุขครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชัยยาลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน